Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore.
Assalamualaikum, Sidara Lun, berita sore edisi hari ini, Jumat 28 Oktober 2016, dibacakan oleh saya, Ahyar dan Kamal. Penyelundupan narkoba jaringan Aceh, Malaysia akan digunakan saat tahun baru. Jokowi kembalikan hadiah dari perusahaan minyak asal Rusia ke KPK. Jadi tersangka, Dahlan Iskan ditahan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sidaralun, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso mengatakan penyeludupan narkotika jenis sabu, ekstasi, dan H5 yang dilakukan jaringan internasional Aceh Malaysia akan digunakan untuk pada malam tahun baru 2017. Kompas.com melansir,
sebelum diedarkan dari Aceh ke beberapa wilayah di Indonesia, BNN mengegalkan penyelundupan tersebut pada 18 Oktober 2016 lalu. Untuk mencegah terjadinya penyelundupan lagi menjelang tahun baru 2017, BNN mulai meningkatkan pengawasan peredaran narkotika. BNN menggandeng tiga instansi, yakni Polri, Bea Cukai, dan Badan Intelijen Negara untuk melakukan pengawasan dan penelusuran jaringan narkotika. Sebelumnya, BNN menangkap dua orang tersangka berinisial Iwi dan AM, serta menembak mati satu orang bernama Jumari atau Jum. Mereka ditangkap di Medan, Sumatera Utara, karena hendak mengirimkan narkotika ke beberapa wilayah di Indonesia melalui jalur darat. Dari tangan tersangka, BNN menyita 38.999 gram sabu, 98.690 butir ekstasi, dan 50.000 butir H5.
Sidaralun, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyerahkan sejumlah bingkisan yang diduga merupakan bagian gratifikasi dari sebuah perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. CNN Indonesia melansir,
berdasarkan pantauan yang melaporkan bingkisan Jokowi tersebut adalah Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Jumala. Ia mengaku pelaporan itu merupakan instruksi langsung Jokowi. Darmansyah menuturkan barang yang diterima Jokowi dari Rosneft itu adalah sebuah lukisan pemandangan alam, seperangkat alat penyaji minum teh, dan sebuah plakat. Meski demikian, ia enggan merinci siapa dan maksud dibalik pemberian itu. Ia hanya menyebut barang yang dilaporkan ke KPK terbilang mahal. Pertamina sedang bekerja sama dengan Rosneft membangun kilang minyak di Tuban dan beberapa peluang kerjasama lain seperti di sektor hulu migas Rusia serta transfer alih teknologi kilang minyak.
Sidaralun, satu lagi menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diduga terlibat korupsi. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan diduga menerima suap. Kasusnya kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. CNN Indonesia melansir,
dari lima orang bekas anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang bermasalah dengan hukum, tiga mantan menteri sudah berstatus terpidana dan tengah menjalani masa hukuman. Sementara dua lainnya masih jadi tersangka. Selain Dahlan, bekas Menteri SB yang masih berstatus korupsi adalah Siti Fadilah Supari. Siti menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelum Dahlan dan Siti, ada nama Andi Malarangeng, Surya Dharma Ali, dan Ciro Wajik. Ketiganya, menurut pengadilan, terbukti korupsi saat menjabat menteri.
Sidaralun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan bukti tidak langsung dalam memutuskan perkara Jessica Kumolo Wongso. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak mempermasalahkan ketiadaan saksi yang melihat Jessica memasukkan racun sianida ke dalam minuman Wayan Mirna Salihin. CNN Indonesia melansir,
ahli hukum pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksamana mengatakan banyak kejahatan yang dilakukan tanpa adanya saksi yang melihat. Secara teori, tidak ada penjahat yang mau aksinya terlihat orang lain. Salah satu perkara serupa yang menggunakan bukti tak langsung adalah kasus Munir. Aktivis itu tewas diracun dalam pesawat dari Indonesia menuju Belanda. Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman pada kru pesawat, Polikarpus. Meski demikian, untuk membuktikan suatu perkara bukan masalah bukti langsung atau tidak langsung. Menurut Ganjar, yang lebih penting adalah kriteria alat bukti yang digunakan untuk memutus perkara. Ganjar menyebutkan, sesuai ketentuan dalam KUHP, ada 5 alat bukti yang dapat digunakan, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sedaralun Badan Pangan PBB WFP khawatir korban jiwa akan berjatuhan di Yaman akibat kekurangan makanan. WFP sendiri telah berupaya memberi bantuan makanan bagi lebih dari 3 juta orang tiap bulannya sejak Februari lalu di Yaman. Meski begitu, organisasi ini mulai kewalahan. CNN Indonesia melansir,
program WFP di Yaman berupaya memberikan perawatan terhadap sekitar 700 ribu anak-anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, serta ibu menyusui. Menurut WFP, negara itu saat ini memiliki tingkat malnutrisi paling parah di dunia akibat konflik. Di kota Hodeidah sendiri, WFP menyatakan malnutrisi anak di bawah 5 tahun mencapai 31%. Secara keseluruhan, PBB memperkirakan setengah dari total 28 juta penduduk Yaman telah mengalami kekurangan gizi. Hingga Maret tahun depan, WFP membutuhkan lebih dari $257 juta bantuan pangan bagi rakyat Yaman. Menurut PBB, konflik internal Yaman telah merenggut setidaknya 10.000 orang tewas termasuk 3.800 warga sipil.
Sidaralun, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan anak buahnya akan menelusuri dugaan penghinaan Pancasila oleh Rizik Syihab. Tokoh Front Pembela Islam ini dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri. CNN Indonesia melansir,
penyidik akan meneliti video tersebut apakah benar ada kata-kata bernada penghinaan pada Pancasila. Rizik dilaporkan oleh Sukmawati sebagai Ketua Umum Partai Nasional Indonesia Marhaenisme. Ari mengatakan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembuatan video tersebut juga akan dimintai keterangan. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan setiap laporan yang diterima polisi akan ditindaklanjuti. Sementara juru bicara FPI Munarman menilai ada motif lain dari pelaporan ini. Dia yakin ada upaya sengaja untuk mengalihkan isu penistaan agama yang belakangan ramai.
Sedaralun, polisi saat ini menyelidiki 5 makam yang berada di sekitar Padepokan Dimas Kanjeng. Sebab kematian 5 orang ini dianggap tidak wajar. Bahkan satu di antaranya meninggal 10 hari sebelum Dimas Kanjeng taat pribadi ditangkap polisi. Kompas.com melansir,
Kapolres AKBP Arman Asmara mengatakan 5 makam pengikut itu atas nama S asal Brebes, Jawa Tengah, SM asal Magetan, N warga Ngawi, Jawa Timur, A asal Papua, serta I warga Kabupaten Probolinggo. Arman menambahkan, meski dari laporan awal mereka meninggal karena sakit, namun berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kelimanya meninggal secara mendadak bahkan dilarikan ke Puskesmas Gading dalam kondisi tidak bernyawa. Polisi mencurigai mereka meninggal secara tidak wajar tanpa sepengetahuan anggota keluarganya. Namun polisi kesulitan untuk melakukan pengembangan penyelidikan karena pihak keluarga korban tidak kunjung melaporkan ke polisi.
Sedaralun, pembangunan pabrik baru Mitsubishi di Greenland International Industrial Center Delta Mas Cikarang Pusat Bekasi sudah dimulai sejak akhir Maret 2016. Dijadwalkan pertengahan bulan depan sudah rampung. Kompas.com melansir,
Hisashi Ishimaki, Presiden Direktur PT Krama Yuda 3 Berlian Motors, menjelaskan konstruksi pembangunan mulai rampung. Perusahaan konstruksi sudah mulai menyerahkan ke PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Indonesia sejak pertengahan Agustus 2016. Pria asal Jepang itu melanjutkan semua perlengkapan dari mulai mesin, body press, painting shop, dan welding shop sudah selesai diinstal. Tahap selanjutnya akan dilakukan penginstalan final assembly line equipment. Jika sudah beroperasi, pabrik ini bisa memproduksi 160 ribu unit per tahun dan bisa diekspansi sampai 240 ribu unit. Pabrik ini terbesar ketiga Mitsubishi setelah Jepang dan Thailand yang total investasinya untuk tempat perakitan ini mencapai 6,6 triliun rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Jumat 28 Oktober 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.